Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 28 декабря. Сегодня наш выпуск вот о чем. Мы увидим Бахмут с воздуха. Пообщаемся с десантниками, которые сейчас прорываются к Кременной. И обсудим, зачем Кремлю выборы губернаторов на оккупированной территории. Американское издание The New York Times со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая и главарей оккупационных администраций сообщило, что ВСУ приблизились к освобождению Кременной Луганской области. Цитата: «Кременная является воротами к двум гораздо большим городам поблизости, Северодонецку и Лисичанску, важным промышленным центром Донбасса. Взятие города и других населенных пунктов поблизости расширит плацдарм для украинских войск в регионе и даст им контроль над основными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск», анализирует западный журналисты. О том, что армии Российской Федерации уже трудно удерживать Кременную, сообщила в ежедневном отчете британская разведка. По их данным, Россия сделает приоритетом удержание линии фронта на этом направлении в ближайшее время. Разведка напоминает, что оккупанты значительно усилили свои укрепления на этом направлении и перебросили туда новые силы после освобождения ВСУ Лимана Донецкой области. В то же время Американский институт изучения войны сообщил, что попытки россиян захватить Бахмут в Донецкой области, вероятно, приближаются к кульминации. Оккупанты для его штурма уже используют штурмовые группы численностью в отряд. Цитата. Аналитики напомнили, что похожая ситуация уже была в августе в Херсонской области. Цитата: «Тогда российские сухопутные войска были деградированы настолько, что больше не могли управлять более крупными подразделениями, чтобы добиться значимых успехов». Сегодня в студии, кроме прочего, мы поговорим о том, значит ли успехи ВСУ у Кременной и деградация оккупантов у Бахмута, что Россия проиграла битву за Донбасс. Что изменит в картине на фронте возврат ВСУ Кременной, города спутника Лисичанска и Северодонецка? И есть ли у России силы возобновить наступление в регионе с новой силой? Сегодня с нами будут замдиректора Центра оборонной стратегии, бывший заместитель обороны, замминистра обороны Украины в 2015-16 годах Алина Фролова и эксперт по энергетике, президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар. Сегодня с Михаилом мы обсудим реакцию России на введение потолка цен на нефть. Она вот последовала и не быстро. Это достаточно интересно. Друзья, напомню, что вы можете участвовать в нашем разговоре, написав ваши вопросы и реплики в чатах на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе, в Фейсбуке Донбасс Реалии, где смотрите прямые стримы нашего эфира. Ну и напомню, вы можете писать и звонить на наш Телеграм. Его номер +38 095 151 95 05. Еще раз напомню номер +38 095 151 95 05. Он начнет работать совсем скоро, звоните. Но пока обсудим ситуацию на фронте. Новости из-под Бахмута сейчас приходят такие. За сутки армия Украины отбила атаки в 7 населенных пунктах на подступах к городу. По данным проекта Deep State, агрессор начал массированный штурм Клещеевки и захватил посадки к югу от нее. Из Яковлевки он пытается продвинуться на Раздоловку и Веселое, но несет значительные потери. Продолжает попытки продвинуться в Солидаре. Как раз его мы сейчас видим на экране. А вот так выглядит атакуемый Бахмут с воздуха. Это фото Константина и Влады Либеровых. Фотографы много сейчас снимают именно на бахмутском направлении. Город меняется просто на наших глазах. Ну а фактически разрушается под российским огнем. Россия в эти сутки получила отпор также при попытке наступать на Авдеевку и Водяное. Отбиты атаки на Марьинку и Победу, село рядом с ней. В Марьинке по-прежнему вот уже несколько недель идет бой за центр города. Еще одну атаку защитники Украины отбили на Золотую Ниву, это поселок на трассе от Угледара до границы с Запорожской областью. Оттуда, с юга, россияне тоже регулярно пробуют продвинуться на позиции ВСУ. В Луганской области повторились атаки на трассе Сватово-Кременная. По информации проекта Deep State, продолжаются позиционные бои к юго-западу от Кременной вблизи Дебровы, это на стыке с Донецкой областью. Из танков артиллерии за сутки Россия обстреляла 15 точек на Бахмутском направлении, 9 точек на стыке Луганской и Донецкой областей, Водяное, Первомайское, Марьинку и Новомихайловку, 5 населенных пунктов на подступах к Угледару и сам этот город. Корреспондент настоящего времени Борис Сачалко съездил на позиции и поговорил с десантниками вооруженных сил Украины, которые принимают участие в наступательной операции в направлении Кременной.
Звільнювали Харківську область від окупантів.
Розвідрота десантної бригади. Ми вже в Ізюмі.
На момент, коли йшла Харківська операція, вже підготовувалася ця операція.
Ну, ми злітаємо, розкриваємо їхні позиції.
Взагалі є навідник.
Наша задача, як точніше, їм прямо в окоп закинуть, щоб солдатам нашим було, ну, гораздо проще Йти в наступ.
Джек, один снаряд, вогонь.
За Дніпро!
Спочатку це були наступальні дії, які виявились дуже складною операцією.
В випадку з харківським наступом вони були більше розосереджені. Зараз вони дуже зосереджені і їх дуже велика кількість. Ми воюємо з розумом, а вони воюють з кількістю. Тому що їхні ресурси, ну не будемо скривати тайну, їхні ресурси вони забагато більші, ніж наші.
Гармати!
Вони спочатку мобілізованих кидають на смерть вірну, на м'ясо, а потім, якщо вони проривають, то йде вже ну, більше ну, досвідченіші воїни.
Вони пруть і пруть масою, і полягає в них дуже багато, тому що в них немає не тактики, нічого подібного.
Ніякої. Ну, вони йдуть просто на м'ясо. Були такі случаї, що розказували піхота наша, що вони тупо йдуть без броні, без автоматів.
Вони просто йдуть так, ну, насмерть. Піхота наша їхня, ну, зустрічає і потім видає свої позиції, і вже тоді працює артпідготовка по ним, по піхоті нашій.
Буквально за невеликий простір воюємо за посадку. Це дуже важко піхоті там просуватися.
О, зеточні, сука. А це вишка.
Дуже багато артилерії.
Наскільки, от, наприклад, в них переважає артилерія за українського? Так?
Ну, якщо так подумати, то, мабуть, раз 10. Раз в 10.
5-10 метрів там погрішність. Ну, а ці нові снаряди, що вони дали, то там 4-5 метрів.
Нові снаряди натівські, так?
Так, так. Ну, ці хороші снаряди.
Піхота постійно, вони йдуть, вони продавлюють маршрутиці, вони йдуть вперед. Ми їх наздоганяємо.
Дякую вам, потім піхота.
Іноді скажеться, що чого, блядь, мажете. Ну, це не я. Я чесний, добросовісний.
Все, що вони можуть сказати, це, типу, не дякую, а давайте більше, більше роботайте. А ми говоримо, блін, ну, треба снаряди, щоб ми більше роботали.
Чим вони стратегічно важливі? Через ці села проходять логістичні маршрути ворога. А як ми знаємо, що логістика – це перше, ну, то есть, воїн, який не забезпечений, він не зможе воювати.
Там є розв'язка ЖД, і це дуже сильно нарушить їхню логістику. І тоді, я думаю, вони від Бахмута відступять.
Ворог повинен усвідомлювати, що ми йдемо, ми несемо загрозу.
О мірі речі не йде. Міриться з нелюдами, ну, це глупо.
Я вважаю, що ще недовго це все перетримається. Ці гніди вимруть та буде вільно дихати у нас.
Приходять думки, що, скоріш за все, це вже закінчиться і ми повернемося за нормального мирного життя. Тому що, ну, війна це не є добре.
Российские СМИ, опираясь на свои источники в Кремле, сообщают, что оккупанты на аннексированных территориях Украины собираются провести выборы в так называемые местные органы власти, российские. Их собираются провести, несмотря на военное положение, которое российские власти ввели на этих территориях и, собственно, активные бои на фронте, которые мы освещаем каждый день. Мой коллега Александр Демченко разбирался, что это за выборы такие и как их собираются проводить там, где, возможно, повторное контрнаступление вооруженных сил Украины. Саша, гость нашей студии. Саша, привет.
Да, приветствую.
Саша, ну вот где было решено проводить вот эти так называемые выборы и кого собрались там выбирать?
Ну, сразу нужно сказать, что мы опираемся на источники, так называемые источники в Кремле, которыми оперируют российские СМИ. Несколько таких авторитетных федеральных изданий российских рассказали о том, что их источники сообщают уже о принятом решении о проведении этих выборов. Выборы должны проходить в сентябре 2023 года на всех территориях, которые контролирует Россия, которые она захватила и до 24 февраля 2022 года. И до этого, кроме Крыма, который с точки зрения российской конституции относится как к отдельному региону, и там местные выборы эти не проходят. Это должно проходить в единый день голосования в России. Это 10 сентября 2023 года. Выбирать там должны то, что сейчас уже известно. Выбирать должны губернаторов этих регионов. То есть это касается Донецкой, Луганской областей, Херсонской и Запорожской областей, естественно, те части, которые подконтрольны России. И, возможно, об этом еще неизвестно, членов так называемых законодательных собраний, которые действуют согласно Конституции по всей территории Российской Федерации. Сейчас должности, так сказать, губернаторов, да, если их можно так назвать, этих территорий, исполняют вот эти вот лидеры оккупационных администраций. Это Евгений Болицкий, Владимир Сальдо, Денис Пушилин, Леонид Пасечник. Хотя на самом деле, как бы не совсем понятно, какая их с точки зрения законодательства и Конституции Российской Федерации сейчас функция, потому что они как бы возглавляют эти регионы, но они должны быть на должности губернатора, хотя их никто на эту должность не выбирал и не назначал.
Они сейчас ИО.
Скажем так, да. Интересно, что в день, когда появилась эта информация о том, что в Кремле готовятся к проведению этих выборов, на странице в Википедии, которая посвящена как раз-таки вот этим дню единого голосования в России 10 сентября 2023 года, появилась статья, которая и таблица с временем голосования, где оно должно проходить, и кандидатами, которая как раз-таки касается оккупированных территорий, хотя никакого официального еще этого подтверждения нету, никаких ссылок на это нету. Мы видим, что нету списка кандидатов. Есть те, кто сейчас вроде бы как исполняет эти обязанности, а кандидаты там пробелы, то есть пустые клеточки, кто может быть этими людьми. То есть мы не знаем, будут ли эти люди, которые сейчас возглавляют эти оккупационные администрации, дальше с точки зрения, да, перспективы, как там в Кремле представляют их дальнейшее будущее. Естественно, не было еще официального подтверждения этому, но уже в октябре, в конце октября 2022 года Денис Пушилин, глава группировки ДНР, говорил о том, что если будут проходить местные выборы по российскому законодательству на территории подконтрольной группировки ДНР и оккупированной территории Донецкой области, то должна там обязательно победить партия «Единая Россия», правящая российская партия. То есть, получается, они уже вписывают это все в такое вот поле внутренней российской политики, как это было. Понятно, что это не первые выборы на оккупированной территории, которые проводит Россия с точки зрения своей внутренней, да, политики. Мы уже видели...
Так называемые выборы.
Так называемые выборы, да. Мы уже видели в Ордло, когда проходили сначала в 2020 году голосование запцы Российской Федерации, когда людей, которые имеют российские паспорта на оккупированной территории Донбасса, вывозили на территорию России. Потом в 2021 году, за три месяца до полномасштабного вторжения, было голосование за выборы в Государственную Думу Российской Федерации, тоже которые организовали на подконтрольной России территории Донбасса. Тогда людей и вывозили на территорию России и организовывали для них так называемое дистанционное голосование, открывали избирательные участки с этим дистанционным голосованием на территории, которая в Донецке, в Луганске, и других территориях подконтрольных России. Но в чем отличие? Во-первых, это то, что выборы будут проводиться на вот этих небольших частях, захваченных Херсонской и Запорожской областей. А второй момент в том, что это впервые, когда люди должны якобы голосовать и выбирать власть местную уже по российскому законодательству в поле российской конституции. Другой момент в том, что, например, мы не знаем, это сентябрь 23 года, мы сейчас видим, как активно там развиваются события на линии фронта, не можем себе представить, где линия фронта и будет проходить на то время, и вообще как сложится ситуация там с этими оккупированными территориями, потому что мы вот видели пример Херсона, да, когда там провели так называемый референдум о вхождении в состав Российской Федерации, буквально через месяц эту территорию оставили, не говоря уже о Харьковской области, где даже этот референдум собирались проводить, но его не получилось провести.
Саша, ну там же ввел еще Путин так называемое военное положение на этих захваченных территориях, ничего, это не противоречит? Конституции проводить выборы в это время.
Да, тут тоже вот то, что пишут российские СМИ об этом, они тоже задаются этим вопросом, потому что когда введено военное положение по Конституции России, как и большинство стран мира, где есть такой пункт, такую возможность введения военного положения, не проводятся выборы. И суть в том, что и нету никакой законодательной инициативы, законопроекта, который был бы там внесен в Думу или еще куда-то, о том, чтобы можно было при каких-то обстоятельствах проводить этот избирательный процесс во время военного положения. Другое дело в том, что мы знаем, как Государственная Дума Российской Федерации, мы помним эти все истории о признании группировок ДНР, ЛНР, о включении их в состав России и так далее, как они быстро эти все законопроекты они появляются, и буквально в течение там нескольких дней эти решения принимаются. И тут понятно, что мы не можем сейчас спрогнозировать, да, пока нету официального подтверждения этому, как это все будет проводиться, это будет действовать. Но понятно, что такие сигналы, да, российское руководство, если даже и вбрасывает через там российские какие-то СМИ, то это такие сигналы о том, что они вот тут остаются надолго, навсегда, они тут будут проводить выборы, люди будут будут выбирать местную власть по российскому законодательству, согласно российской Конституции. Интересно, что буквально в тот же день, когда появилась эта информация в СМИ о том, что Россия собирается проводить выборы губернаторов, был подписан и появился в сети вот указ президента Российской Федерации о порядке получения гражданства и отказа от украинского гражданства на так называемых новых территориях, территории, которые были захвачены и присоединены к России в 22 году. И дело в том, что как бы активизировался под это все процесс выдачи паспортов, в том числе на тех территориях, где раньше их не выдавали. Это территории Донбасса, захваченные после февраля 22 года, и территории Херсонской и Запорожской областей. Естественно, только с российским паспортом, если вдруг они собираются проводить такие выборы, то и собираются привлекать людей с российскими паспортами к такому голосованию.
Да, наверное, самое важное, что и с Херсоном у оккупантов тоже было много планов, но мы видим сейчас, под чьим контролем находится этот город. Спасибо большое, Саша. Это был Александр Демченко. Мы говорили о том, зачем Кремль готовится провести голосование, очередное псевдоголосование на захваченных территориях Украины, и чем оно будет отличаться, если состоится в сентябре следующего года от предыдущих так называемых голосований, которых Россия изображала на захваченных территориях уже немало. С нами Алина Фролова, замдиректор Центра оборонных стратегий и бывший замминистра обороны Украины в 2015-2016 годах. Алина Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый день.
Алина, хочется услышать ваше мнение по поводу результатов визита Владимира Зеленского в США. Достаточно оптимистично звучал он и на пресс-конференции, и после этого, и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба таким тоже неожиданным оптимизмом заявил после этого визита, что оружие будет, и его стоит дождаться. По вашим оценкам, о чем говорит вот такой вот оптимизм, какое оружие будет, о чем договорились стороны в Вашингтоне?
Достеменно ми, звичайно, не будемо знати, про що вони домовилися до тих пір, поки це не буде публічною інформацією, і це зрозуміло чому, да? Тому що для того, щоб не було протидії якимось постачанням, але в цілому, сам Петріот, я так думаю, що це притримувалося саме до моменту приїзду президента. Я думаю, що і надалі вони будуть ці комплекси збільшувати кількість їх, але це складний процес виготовлення і знайти майже готову систему досить складно, і, можливо, це займе роки. Але я думаю, що, скажімо так, наростання цього рівня озброєння, рівня тої техніки, яку нам передають, говорить про те, що ми можемо розраховувати про те, що і танки, і літаки в якийсь момент будуть. Поки що ми все одно чуємо застереження від американських партнерів щодо далекобійної зброї, яка б могла наносити ураження на російські території. Але врешті-решт мені здається, що і таку зброю ми отримуємо. Просто не зразу, не одразу, не зараз. І для цього це ще треба буде працювати.
Что сдерживает Запад сейчас от предоставления танков, самолетов, дальнобойной артиллерии? Ну, мы видим, что определенную красную черту Кремль пересек. Это удар по энергетике, да, это гуманитарное преступление. И не скрывают там, что хотят действительно оставить украинцев без света, тепла, водоснабжения вот этой вот зимой. Это достаточно такой раздражающий момент, наверное, для Запада, да. И они могли бы усилить все-таки военную помощь и предоставить определенное вооружение. Они боятся реакции российского лідера, неконтролюємої до сих пор?
Мені здається, це такі фантомні болі більш, ніж якась реальна причина поза цим. Тому що завжди, скажімо так, що кілька місяців тому навіть Петріот не обговорювався і теж казалось про те, що це є червоною лінією. Перед цим не обговорювалися інші види озброєння, які були червоною лінією. А тут скоріше те, що Захід поступово позбавляється від своїх ілюзій, від ілюзії про те, що з Росією обов'язково треба домовлятися, про те, що Росія потужна, що Росія буде якимось чином ще ескалювати конфлікт, або як це вони називають. Ну, важко змінити установки, які там існували роками, десятиліттями, і ми бачимо, як Німеччина, наприклад, дуже важко прощається зі своїми установками. Але ну, нам своє робити, тому я думаю, що за цим немає якихось дійсних інших причин, крім ось такої, скажімо, усталеної політики, яку потрібно зараз ламати, змінювати, абсолютно по-іншому оцінювати ситуацію в міжнародній спільноті, на світовій арені. И это потребует часу.
А оценка, о которой вы говорите, которая сейчас ломается, это она звучит приблизительно так, с Россией можно договориться, да, и в этом разочаровываются в западных столицах, убеждаются, что нет.
Так, вони взагалі продовжують, багато хто з країн продовжують вважати, що з Росією взагалі можна говорити. Та? І мені здається, що це помилково, тому що вони вважають, ну Росія ж нікуди не подінеться. І коли ти починаєш аргументувати їм, що ніхто не говорить, що Росія буде такою самою за 10 років, можливо, на її місці будуть інші держави, а можливо, вона буде знаходитися в абсолютно іншому становищі. Тобто для них це важко уявити, тому що Росія в такому монстроідальному присутності вона була завжди, і завжди якось треба було з нею домовлятися. Ми пам'ятаємо всі ці спеціальні формати в НАТО, спеціальні формати в Європейському Союзі, спеціальні посланники, які завжди були для Росії, тому що вважалося, що треба витримувати баланс. Зараз цей баланс абсолютно порушений, його не треба витримувати. Але, скажімо так, політиків, які вже абсолютно по-іншому підходять до цієї ситуації, ну, їх ще не превалююча більшість, і багато хто продовжує шукати шляхи, яким чином можна поговорити, як мінімум.
Госпожа Фролова, вы видите на Западе, в западных столицах, что началась уже или идет дискуссия о том, что такое победа Украины сейчас, или уже есть консенсус определенный, и что делать после этой победы Украины? Ну вот недавно журналисты украинского издания «Лига» в кабинете у главы ГУР Буданова нашли карту, на которой маркером была ну, фактически расчленена Российская Федерация, да, спросили они у него, что это значит, он сказал, что ну в принципе ничего, да, просто посмеялся в ответ, но рассматривали там сценарии расчленения, возможно, Российской Федерации, переформатирование ее, свержение нынешнего режима. Сейчас об этом говорят или пока что это тоже такие фантомные боли, Путин навсегда и так далее там?
Більше про майбутнє Росії і про те, як його, скажімо так, підштовхнути або спровокувати, говорять в Україні. І можливо, ще там польські експерти долучаються, тобто ті, хто знаходиться, умовно кажучи, на передовій цього світу. Але мене радує, що в нас вже почалася така дискусія, тому що якщо в нас була до цього дискусія, як нам перемогти, тепер дуже активно в експертних колах українських йде дискусія про те, якою має бути майбутнє Росія для того, щоб вона не загрожувала Україні, і що нам для цього треба зробити. І на Заході такої дискусії ще немає. Їх поки що страшенно лякає такий дискурс. Я думаю, що це теж пройде кілька місяців, і про це вже всерйоз будуть говорити більша частина експертів, обговорювати різні сценарії. І тут питання не в тому, що ми розвалюємо Росію або хтось інший, там американці або хтось інший, але Росія розвалює сама себе. Ми просто маємо намалювати всі ті можливі сценарії, які можуть бути. Ми маємо вибрати ті, які для нас є найбільш загрозливими і а зробити максимум, докласти максимум зусиль для того, щоб піти по тим сценаріям, які є для нас найменш загрозливими, або підтримувати ті сценарії, які є для нас найбільш, там, скажімо, бажаними. Да? Тому що ми з вами розуміємо, що дійсно, ну я, наприклад, ніколи не хочу займатися Росією, але якщо ми на своїх кордонах не отримуємо нормального сусіда, у нас такі війни будуть виникати періодично, і ніхто з нас цього не хоче. Тому нам прийдеться вирішувати, в тому числі, впливати на вирішення долі Росії, але західні країни ще не готові всерйоз про це говорити, обговорювати можливі сценарії. Як і обговорювати можливі конфігурацію безпеково, наприклад, після цієї війни.
ВСУ можуть освобождати Крим? На Западі є консенсус відносно цього, що це не красна лінія, що це українська територія?
Так, зараз це ніхто не обговорює. Це дійсно великий крок вперед, тому що якщо ви пам'ятаєте, що перед цим постійно казалося про те, що Крим – це щось окреме. Ми не обговорюємо Крим, ми можемо обговорювати Донбас, але Крим ми не обговорюємо, ми виносимо його за дужки. Зараз ніхто не обговорює право України на визволення Криму. Всі розуміють, що це відбудеться і відбудеться досить, скажімо, такому осяжному часі. І, власне, скажімо, всі вже це сприйняли.
Я понимаю, очень трудно это делать, но все-таки попрошу у вас какие-то прогнозы, по крайней мере, оценки угроз на следующий год. В военном плане, в политическом плане, какие самые большие вызовы в следующем году ждут Украину с вашей точки зрения? Вот худший сценарий. Вы говорили о том, что стоит готовиться и к худшим сценариям. Какой худший сценарий возможен в следующем году, учитывая, какие ресурсы остались сейчас у Российской Федерации, и тенденцию, которой развиваются события. Там поговаривают, что могут еще одну волну мобилизации объявить, и там около 150 тысяч мобилизованных, которые сейчас проходят обучение на полигонах, закончат это учение. Какие-то такие точки можете обозначить в следующем году, чего ждать?
Мені здається, що найгірший сценарій – це якщо ми не закінчимо війну наступного року, фізичну війну на нашій території. Це поганий для нас сценарій, тому що зараз, власне, війна йде на передавлювання, хто кого передавить. Ми бачимо, що ефективність бойових дій на місці вона знизилася, тобто навіть при великій інтенсивності, наприклад, в районі Бахмута, лінія розмежування майже не рухається, обидві сторони несуть втрати, а росіяни більше і менше, але все одно, скажімо, це випльоскування ресурсів і відсутність якогось видимого результату. Тому така війна на виснаження, вона є найбільш невигідною для нас, тому що ми будемо втрачати своїх людей, ми будемо втрачати ресурси, всі будуть трохи втомлюватись, і для нас це сценарій дуже загрозливий, скажімо так. Тому що ми будемо намагатися, звичайно, утримувати Європу і ключових партнерів в правильному настрої, але це важко, і я тут аплодую нашим дипломатам, в тому числі і нашим експертам, які можуть це робити. Це найгірший сценарій, і, звичайно, Росія – країна майже безмежна, для них і 1,5 мільйона мобілізованих – це, особливо проблем, я так думаю, не зроблять. Я не маю ілюзій стосовно того, що там внутрішньо почнуться якісь несприйняття, що почнуться реакції на втрату. Виходячи з того, що ми бачимо, не почнуться. Тому я не вірю взагалі в внутрішній спротив всередині Росії. І чи можливі такі мобілізації? Можливі. Це означає, що в нас має бути план, який передбачає можливе дотиснення по якихось ключових напрямах для того, щоб максимально швидко закінчувати цю війну. Ми саме в цьому зацікавлені. А далі почнеться в будь-якому випадку фізичне, умовно кажучи, фізичне витіснення їх з нашої території не означає, по-перше, припинення обстрілів, особливо приграничних територій. Я думаю, що ракетні обстріли і особливо обстріли пограниччя, вони будуть тривати. І далі підписання, власне, змусити Росію підписати угоду, визнати свою провину, визнати виплату репарацій, це може зайняти роки. І це, скажімо так, оскільки для нас, для всіх перемога – це звільнення території і це визнання провини і репарації, і суд, то ось ця друга частина суду репарації і підписання договору, вона може розтягнутися на роки. І ми теж до цього маємо бути готові, що це буде просто війна, але на інших фронтах, скажімо так.
Я напомню, у нас работает наш телеграм в формате звонков и сообщений. Его номер +38 095 151 95 05. К нам дозвонился уже слушатель. Я прошу прощения заранее. Это он работает в тестовом режиме. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Меня зовут Алексей, и я переселенец из Донецка. У меня такой вопрос к госпоже Фроловой. Подскажите, пожалуйста, вот на фоне последних сообщений из Донбасса, как вы оцениваете ближайшие перспективы освобождения Донецка? Когда мы сможем вернуться домой? Спасибо.
Прогнозы вещь неблагодарная. Я верю тем, скажем, прогнозам, которые дают наши военные, наша разведка, наш главком Залужный. И это то, о чем, собственно, и говорится, о том, что у нас есть ресурс освободить. Нам для этого необходимы какие-то дополнительные мощности, какое-то дополнительное вооружение. И в зависимости от того, как нас будут поддерживать партнеры, какая будет погода, как будет вести себя противник, вот так и будет формироваться, скажем, линия фронта. Но я вам могу сказать, что я оптимист, и я искренне верю в то, что в достаточно близкой перспективе вся территория Украины может быть освобождена, и шансы на это очень-очень-очень велики. Я сама из Краматорска, из города, который сейчас сильно страдает от обстрелов, от разрушений. Ну и я тоже хочу вернуться домой, в город своего детства, приехать и опять увидеть его в нормальном состоянии. И я верю в то, что это произойдет в новом году и достаточно, скажем, обозримом будущем.
Американское издание The New York Times со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Гайдая и главарей оккупационных администраций сообщило, что ВСУ приблизились к освобождению Кременной Луганской области, а этот город является ключами, воротами к двум гораздо большим городам поблизости, Северодонецку и Лисичанску. Ну и британская разведка сообщила о том, что российская армия будет трудновато удерживать Кременную в ближайшее время. По их данным, Россия сделает приоритетом удержание этой линии фронта. В то же время Американский институт изучения войны, авторитетная достаточно организация, сообщил, что попытки россиян захватить Бахмут в Донецкой области, вероятно, приближаются к кульминации. Оккупанты для его штурма уже используют штурмовые группы численностью в отряд. Аналитики напомнили, что похожая ситуация уже была в августе в Херсонской области. Цитата: «Тогда российские сухопутные войска деградировали настолько, что больше не могли управлять более крупными подразделениями, чтобы добиться значимых успехов». Но это когда перестали россияне штурмовать Херсонщину и образовались перспективы, предпосылки для освобождения вот этой вот территории. Алина, ну к вам такой вопрос. Вот эти вот сообщения, которые мы сейчас получаем с линии фронта, ну и оценки аналитиков западных, они значат, что Россия, ну де-факто, если в целом так судить, проиграла вот эту вот битву за Донбасс, которая продолжается с начала вот этого, ну, небольшого вторжения, да, она идет уже вот 8 лет шла до этого большого вторжения, но тем не менее сейчас поставил целью себе Владимир Путин захватить всю Донецкую область, но вот что-то не выходит, и долго штурмовали тут же Бахмут, несколько месяцев, но видим, что эти попытки деградируются. Россия проиграла или еще сможет побороться за вот эту вот территорию?
Я вважаю, що Росія взагалі вже програла війну, але правильно тут нещодавно хтось посилався на те, що Гітлер програв війну в 43-му, але війна закінчилася в 45-му. Тобто ключовий злам, мені здається, вже відбувся, тому що Росія почала дуже сильно втрачати ресурси. Це і військові ресурси, і економічні ресурси, і це означає, що в неї, якщо надавати їй продиху, в неї не буде шансів якимось чином компенсувати або там зібратися і відіграти ситуацію. Тому я вважаю, що вони програли. І битву за Донбас вони теж програли. Питання в тому, коли фізично вони заберуться з цієї території і ну, скільки втрат в нас буде ще з нашої сторони, поки ми будемо дотискати їх. Це, на жаль, займе ще якийсь час, да, і ми бачимо, що вони, ну, по-перше, підтягнули ресурси, так вони закидують тілами, але ну, це така жахлива, але це теж тактика. І в якійсь мірі вона працює для стримування наших військових, для сковування їхніх дій на інших напрямах, на цьому ж напрямі. Тому я, мабуть, залишу це військовим аналітикам, але я так бачу, що всі дуже обережно зараз підходять до цих питань. Ми просто чекаємо, тому що наша армія показала свою спроможність діяти професійно, ну, покладаємося на їхні прогнози і на їхні дії.
Ну да, действительно отреагировала на вот эту публикацию The New York Times и спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватов в эфире телемарафона. Цитата, я могу сказать, что The New York Times очень авторитетное издание, и у них, вероятно, хорошие источники, однако на этом направлении продолжается уже некоторое время мощная работа нашей подразделения, в том числе десантно-штурмовых. Я думаю, что когда там будет достигнут существенный результат, я обязательно сообщу нашей общественности, пока надо запастись терпением и ждать официальных сообщений, сказал Череватый. Алина, ну вот в вашем анализе сквозит такая бесперспективность всей этой военной кампании для Российской Федерации, да, ну вы не видите особенно выхода, да, для них и какого-то шанса на успех. А вы допускаете возможность, вероятность того, что, ну, уйдут эти войска с территории Украины без вот этих вот длинных боевых действий? Вообще, с вашей точки зрения, Владимир Путин, российские элиты оставили себе такую опцию сейчас, когда они поймут, что, ну, ничего на данном этапе добиться не получится, лучше вернуться на территорию России и подготовиться, допустим, там, к следующему наступлению? Или такой опции уже нет?
Мені здається, що можливі варіанти, коли вони змушені будуть, ну, наприклад, якщо буде звільнений Крим, це викличе жорстоку внутрішню там кризу в Росії, да, тому що Крим це не Херсон, для них він постійно мав таке сакральне значення, вони так пропагували його. Але тут є одна річ, да, в будь-якому випадку програш цієї війни – це політична смерть Путіна, можливо, фізична. І він це розуміє. Я не думаю, що Путін схильний до того, щоб це прийняти і спокійно вивести війська і погодитись з тим, що він більше не буде правителем всієї Росії і, ну, що найочевидніше, що його просто знищать фізично. Тому я думаю, що йому нема чого втрачати, він буде боротися до кінця, і це ж він не своїх людей втрачає. Ну, типу, закидує тілами і все. А це не він, це, не знаю, там не його діти, якщо, можливо, вони щось для нього вартують. І він показує, що він буде це робити, і тому я б не дуже розраховувала в своїх стратегіях, якби я планувала, на те, що вони відійдуть. Я, на жаль, я думаю, що їх доведеться витискати. Це не означає, що вони не можуть робити таких швидких відступів, да, коли вони просто валиться оборона, починається паніка і вони відступають. Але цю паніку треба створити, і це робиться силами ЗСУ.
Я напомню еще раз наш номер телеграма +38 095 151 95 05. Еще дозвонился слушатель, зритель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, меня зовут Виктория, я жительница Луганской области, переселенка.
Очень приятно, слушаем вас.
Ну, у меня, собственно, такой вопрос. Вот сейчас очень много информации вокруг Кременной. То одни пишут, что ее вот-вот освободят, то ее не освобождают. Ну вот жителям, собственно, Луганской области, что нам делать? Собираться домой, не собираться? Какие есть прогнозы?
Я думаю, что вам домой не собираться пока, потому что даже после освобождения любой территории, особенно которая находилась в зоне достаточно интенсивных боевых действий, должно пройти какое-то время, прежде чем туда сможет зайти ДСНС, которая займется разминированием, полиция, которая исследует территорию, да, там наши военные, которые будут продолжать зачистки. К сожалению, в том числе будет повреждена инфраструктура. И я не думаю, что зима в таких условиях будет легкой для любой семьи, поэтому вероятнее всего пройдет не меньше месяца, вот исходя из тех мест, которые до этого освобождались с большой боевой интенсивностью, не меньше месяца, полутора это будет проходить разминирование, обследование территории, затем нужно будет восстанавливать инфраструктуру. Ну и, к сожалению, очень многие квартиры, дома будут повреждены, да, и это, скажем так, аж третий этап. Поэтому мне кажется, что планировать возвращение раньше весны, если мы говорим о проживании постоянном, вряд ли нужно вот в таких городах. Придется переживать зиму где-то в другой части Украины.
Ну, я от себя добавлю, что не дай бог окажется освобожденные территории на линии соприкосновения. Да, мы видим сейчас, по примеру, Херсона, как это достаточно трудно и опасно там находиться, те территории, которые Россия считала своими, она потом, уйдя оттуда, беспощадно расстреливает. Алина, еще такой к вам вопрос. Ну, вот The Washington Post, еще одно издание американское, отметило, похвалило Суровикина, командующего группировкой российских войск на территории Украины, что, мол, он укрепил достаточно линию обороны и фактически сделал очень трудным или невозможным успешное контрнаступление вооруженных сил Украины вот этой весной. Вы как считаете, учится Россия воевать с Украиной? Ну вот также люди, которые воюют на линии фронта, отметили, что огромное количество беспилотников появилось у российской стороны. Ну, то есть они сейчас начинают учиться у вооруженных сил Украины, я так понимаю, воевать, да, которые тоже делают большую ставку на использование беспилотных летательных аппаратов.
Мені здається, що тактика дійсно змінилася. Наскільки це унеможливлює наступ України, я не думаю так. В нас, як показує практика, дуже винахідливі і командувачі, і там командири різних рівнів в Збройних силах і в інших підрозділах. Тому я думаю, що просто для наступу мають склатися всі передумови, підтягнуті бути ресурси, розуміння того, що є шанс дійсно відбити території. Але, ну, дійсно, зараз наступ наш, скажімо, заморозився. Можливо, це і через підтягування ресурсів, можливо, через погодні умови, можливо, це там комплекс якихось проблем. Важко оцінити з військової точки зору, наскільки швидко вони навчаються. Вони безперечно навчаються. Всі наші військові говорять про те, що не треба недооцінювати супротивника, що вони дійсно навчаються, що вони теж намагаються підтягнути ресурси. Мені здається, що їм просто це важче робити, тому що так, безпілотники, але в них ресурсу для, скажімо, країн-партнерів, які б могли поставити їм ці безпілотники, не так багато, як в нас. Тому цей ресурс теж обмежений.
Алина, а вы вот сказали о том, что очень большая есть угроза, что в следующем году не удастся Украине выбить со всей территории оккупантов. А что дальше тогда? Тогда это будет такая затяжная война, да, и такой новый формат, как война на Донбассе, которую мы видели с 2014 по 2022 год.
Только... Я не казала, что да. Такая... Вы меня спитали, який може бути найгірший сценарій. Я вам сказала, який може бути найгірший сценарій, але це тому, що ми маємо готуватися до всіх сценаріїв. Але я не вважаю, що цей на сьогодні цей сценарій не виглядає як найбільш реалістичний. На сьогодні як найбільш реалістичний виглядає якраз сценарій повного звільнення наших територій, да, виходячи з тієї динаміки, нарощування спроможностей, того, що говорять наші командири, головнокомандуючий. Тому ну, моя особиста думка, що ЗСУ з цим завданням справиться набагато швидше, ніж очікують, наприклад, наші західні партнери. А те, що стосується, чи таке можливо, звичайно, можливо. Ми з вами у війні. Для нас така війна, вона важка, вона на виснаження. Да, ми бачимо, наскільки страждає в тому числі цивільне населення, воно мужньо тримається, але це все одно, скажімо, ресурс, який виснажується, всі втомлені, і ми це все розуміємо. Але я думаю, що просто треба налаштовуватись на те, що наше життя просто докорінним чином змінилося, і навіть коли війна закінчиться, нам доведеться докладати дуже великих зусиль до відновлення країни, і це, звичайно, буде спокійніше, ніж зараз, але це величезні ресурси, величезні зусилля, і треба налаштовувати себе на те, що окей, життя змінилося, вона стала іншим, і як би ситуація не розвивалася, ну, завжди будуть варіанти, і завжди треба використовувати по максимуму всі варіанти, які в нас є.
Если это все-таки случится, ну, вот этот вот худший сценарий, а в чем угроза? Есть вероятность того, что вот политически будет заморожен вся эта ситуация, но каким-то образом удастся, допустим, российским оккупантам задержаться на какой-то линии соприкосновения, на какой-то части украинской территории? В чем риск тут?
Ну, чисто теоретично, звичайно, якщо ми виснажені там багаторічною війною, і ми розуміємо, що в нас немає шансів, ресурсів її закінчити військовим шляхом виграшем, то треба буде домовлятися. Але, знову ж повторю, що я не вважаю такий сценарій реалістичним на сьогодні. Тобто він не виглядає як такий, який може трапитися. Поки що я там майже не розглядаю таких сценаріїв. Тому що будь-яке заморожування конфлікту, будь-яке замороження війни, воно для нас невигідне. Це буде означати повторну війну, активну війну за кілька років, коли Росія наростить ресурси. Українці це дуже чітко розуміють. Я думаю, що і наші західні партнери вже це чітко розуміють. Тому я вважаю, що такий сценарій вкрай малоймовірний.
Услышали вас. Спасибо вам большое, Алина Евгеньевна, за участие в нашей программе. Алина Фролова с нами была, замдиректора Центра оборонных стратегий и замминистра обороны Украины в 2015-2016 годах. К нам присоединяется президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар. Михаил, здравствуйте.
Витаю вас.
Михаил, ну сегодня Путин подписал указ, который запрещает продажу российской нефти и нефтепродуктов, если страны подписывают в контрактах потолок цен. Ну вот мы много слышали об этом потолке цен, там договорились вроде бы около 60 долларов за баррель. Указ вступает в силу с 1 февраля и будет действовать до 1 июля 2023 года. Со вступлением этого указа в действие вводится запрет на экспорт нефти странам, поддержавшим потолок цен. Ну, что интересно, в то же время Путин оставил для себя лазейку для продолжения экспорта в страны, которые называют недружественными. Для этого должен принять специальное решение лично российский президент. Михаил, а к вам первый вопрос такой. Почему Россия так долго думала, как ответить на введение вот этого потолка цен на российскую нефть? Это же ведь случилось там, ну, достаточно давно, да, несколько недель назад, и было все понятно. Грозились из Кремля как-то ответить, и вот только сейчас родили ответ. Почему так долго думали?
Ну, я би не сказав, що довго. По-перше, ще в жовтні Путін виступає там на Далекосхідному економічному форумі, якби намалював таку перспективу, що вони, Росія обмежить, припинить постачання нафти, нафтопродуктів тим, хто підтримає цінову стелю. Але тут воно виглядає дещо смішно, і цей указ так само. Питання в тім, що Росія ж не продає нафту в країни там Великої Сімки, Європейського Союзу, там Австралії за якимись міждержавними чи міжурядовими угодами, де з одного боку виступав би продавцем там уряд Росії, а з іншого боку, наприклад, покупцем виступав би уряд Австралії там чи Великої Британії, чи адміністрація США. Такого немає. Тому, якби робити ось такі заяви, звичайно, вони можуть і випускати відповідні укази в Кремлі. Але нафта реалізується через систему біржових торгів. Тому, якби в даному випадку, я думаю, що, ну, хіба що єдина країна, по якій там іде постачання нафти, відповідно, там до міжурядових угод, це Білорусь. Ну, але Білорусь не відноситься до числа країн, які підтримали там цінову стелю чи приєдналися до західних санкцій. Тому значною мірою це все виглядає як створення такої страшилки. А от і чому це прив'язано до лютого місяця? Тому що в лютому, власне, повинно запрацювати також і ембарго на постачання нафтопродуктів, на імпорт нафтопродуктів з Росії. Тому, якби ось тут робиться така проекція погрози, що, мовляв, ми там переглянемо всю систему постачань. Ну, власне кажучи, звісно, якісь там показушні приклади вони знайдуть, щоб на якісь там компанії західні, тим більше західні компанії, закупка нафти західними компаніями, це приватні компанії. Окрім того, дуже рідко, коли закупка нафти робиться, ну, якби по прямому контракту, через біржу ця нафта, ці партії нафти можуть перепродаватись кілька разів, перш ніж вони дійдуть до якогось там кінцевого споживача у вигляді переробника. Тим більше, що нафта – це не той продукт, який використовується там, скажімо, як газ чи як бензин масово. По суті, споживач нафти – це нафтопереробний завод. Все. І тому, якби насправді, тут ступінь впливу ось цим указом на глобальний нафтовий ринок у Росії мінімальна.
Михаил, вот интересно, да, получается, что любая западная страна, несмотря на этот указ, может приобрести российскую нефть, если этого пожелает, на бирже?
В принципе, так. Через різні обхідні схеми, щоб нічого ніде там не світилося, не було ні порушень санкційного режиму, там, ні потрапити під ці дії з боку Росії. От, тобто, я думаю, що тут якби це не так просто, але це можна зробити. Але тут на що потрібно звернути увагу? Чим буде, чому Росія робить такі кроки? Вони хочуть добитися знову цінової ескалації на нафтовому ринку. І, власне, ось тут вони сподіваються знову-таки розкрутити таку, ну, принаймні, тримати ціну на нафту на високих позначках, там, під 100, за 100 доларів за барель. Зрозуміло, що санкції вдарили по російському нафтовому сектору. І буде скорочення видобутку, і, так би мовити, зменшення експортної виручки, але... На що потрібно звернути увагу? Навряд чи буде скорочення податкових відрахувань від операцій з нафтою. Зараз я беру і нафту, і нафтопродукти, і природний газ, і газовий конденсат. Це то все те, що називається нафтогазовими доходами і, відповідно, нафтогазовими відрахуваннями. Тому що бюджет на війну, він формується не з... повної експортної виручки, яку отримують компанії, продаючи нафту, а з тих податкових відрахувань, які йдуть в федеральний бюджет. І оце бюджет війни. Так от, вже в цьому році вони зробили там податкові маневри з тим, і це вже спрацювало в четвертому кварталі цього року. Вони збільшили надходження до бюджету на тлі скорочення цих надходжень, які, по суті, почалися, коли, ну, по суті, після 30 травня цього року західні країни вже вдалися до типу обмеження нафтового імпорту з Росії. Про що йдеться? Значить, дві речі дуже важливі. Значить, збільшено податкове навантаження на нафтогазову галузь цілому. З тим, причому це зроблено з прицілом на три найближчих роки. Тобто 23-й, 24-й, 25-й. З тим, щоб додатково з галузі отримати, ну, десь порядка 45 мільярдів доларів. Значить, щоб було зрозуміло, який масштаб цієї цифри. От за цей 22-й рік ось ці сумарні податкові відрахування, ну, по суті, на бюджет війни, вони будуть становити десь порядка 170 мільярдів доларів. 170 мільярдів доларів. Тобто це, в принципі, більше, ніж було минулого року. Минулого року було десь там, ну, порядка 125. Цього року за рахунок, по суті, от розкрутки нафтових цін, і хоча там і зменшення експорту буде, от Росія отримала максимально можливий і експортну виручку, і податкові відрахування. Хоча вони не є рекордними. Рекорди були в 2012-2013 роках. І друге, що вони збираються зробити, це прибрати щедрі субсидії всередині галузі, зокрема нафтопереробникам. А це теж немало. Це порядка 32 мільярдів доларів, які достатньо щедро виплачувались нафтопереробникам саме, оскільки як різниця між низькою внутрішньою ціною там на дизель, бензин там і якоюсь там середньозваженою ринковою ціною за межами Росії.
Ну, тобто заплатять за це росіяни, так, для яких бензин, нафтопродукти стануть дорожче.
Так, так, саме так. От. І, так мовити, другий трек, який важливий, який збирається, от, власне, оцими от такого роду збуреннями на глобальному нафтовому ринку, як вважають Кремлі, що це приведе до певного збурення і зростання ціни, це, власне, спрацювати через механізм картелю ОПЕК+. Тому що якраз, по суті, зараз можна сказати, що останні так років півтора-два Росія дуже ефективно і, якби, ну, малопомітно на перший погляд використовує ОПЕК з плюсом. А ОПЕК плюс – це, власне кажучи, країни ОПЕК плюс Росія. І в такому форматі Росія і Саудівська Аравія, вони, якби, маючи достатньо відмінні інтереси, не співпадаючи часто, але в одному вони співпадають. Вичавити з Заходу якомога більше грошей через механізм ескалації нафтових цін і, відповідно, ось ці всі квотування, які приймаються ОПЕКом на практично там кожні півроку на зустрічах у Відні. І ми бачимо, що якби от якраз оцей російський плюс і саудівська політика солідарності в цьому питанні з Росією, вони спрацьовують на механизм эскалации.
Господин Гончар, ну у нас с вами пару минуток осталось. Ну а ввели же западные страны вот эту вот предельную цену на нефть, она сейчас около 60 долларов за баррель. Как это будет все работать, если, допустим, ну будет стоить нефть более 100 долларов за баррель, да, а обязались страны Запада покупать по 60, только российскую?
Ну там передбачений механизм якби реагування на, власне кажучи, ось цю цінову стелю. Вона не буде якби стабільною, вона буде переглядатися і в залежності, коригувати в залежності від рівня ціни. Я до чого це веду? Що ці санкції, безперечно, вони діють. Але ці санкції не діють з точки зору того, щоб зупинити російську агресію. Вони тільки гальмують Росію. Тобто вже зараз, по суті, видно, це, я не випадково задав, що вони на 3 роки вже забувають як мінімум не зменшення податкових відрахувань, тобто бюджет війни вони будуть тримати чітко, не дивлячись ні на що, яку соціальну ціну це матиме для російського споживача, російського населення. Друге, це те, що важливо, це і якби висновок, який поки що багатьох не здається очевидним. Для того, щоб зупинити російську агресію, по суті, потрібна тотальна економічна блокада Росії з боку Заходу, а не хай і дискомфортні, але обмежені санкції, які достатньо комфортні для наших західних друзів, от, але які не здатні зупинити ні агресію Росії проти України, ні підривну діяльність, яку веде Росія всередині Європи, всередині Сполучених Штатів, проти Європейського Союзу і США. Тому, якби, я думаю, що найближчим часом ми побачимо цьому в наступному році і формування картелю споживачів західних країн як відповідь на зловживання на глобальному нафтовому ринку картелю ОПЕК+.
Спасибо вам большое, Михаил. Спасибо за ваш комментарий. Михаил Гончар с нами был, эксперт по энергетике, президент Центра глобалистики «Стратегия». 21. Мы идем дальше. Село Торское отделяет от трассы Сватово-Кременная 20 километров. И столько же отсюда до Белогоровки и Серебрянки, которые периодически штурмуют российские войска. Торское – это живописное место возле русла Северского Донца, но свой туристический потенциал оно полностью потеряло из оккупации. Репортаж Reuters оттуда.
Есть еще куда?
Где? Тикаться тут.
Тут гоняются.
Ну давайте я вам вынесу. И что, потребно кажись?
Потребны лики. Від кашлю. Бачите, саме, що твориться у нас, прильоти за прильотами, вибухи, все, люди страдають, люди вибухає все. Гроші треба. Бо теж поїхати купити нам... Я попросила, ходила пенсию получать, попросила. Спасибо им добрым людечкам. Я пешком шла в лиман. Меня подобрали солдатики. Спасибо, привезли. И назад. Кажуть, буде хліб весь людям, садитися його. Так що, спасибо большое, дай Господи миру і щастя.
Спасибо вам, ребята.
Наша справа – допомагати людям. Перш за все по зову серця, бо ми націлені допомагати людям. Ми їм потрібні, зараз такий скрутний час, треба допомагати людям. бо разом ми сильні.
Можу сказати, що на території Донецької області на сьогоднішній день, яка контролюється нашою державою, територія, знаходиться біля і проживає біля півмільйона людей. І ще залишається більше 4 тисяч дітей. Біля 2 тисяч проживає дітей, проживає безпосередньо в районі міста Бахмута. Тому наше завдання в швидкі терміни вивести цих людей і їх спасти їх життя.
Герберт!
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Звукорежиссер Вячеслав Киришун, видеорежиссер Владимир Удовченко, оператор Алексей Гриценко, Татьяна Кубович, Александр Демченко, Владислава Савкова, Александр Портян готовили для вас этот выпуск. Спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».